Nyborg stadsret er der ingen lov imod hor. Til gengæld kan en mand, der opdager sin kone i seng med en anden mand, slå begge ihjel, uden at blive straffet. Noget opsigtsvækkende set ud fra en moderne kontekst. Det skal vi høre mere om i dag. Velkommen til studiet her på Østfyns Museer, og velkommen til Paragrafrytteriet. En podcastserie om en meget gammel lov, som i år kan fejre sit 750 års jubilæum. Heldigvis tror jeg, man kan sige, at loven ikke er blevet håndhævet gennem alle disse år. Det drejer sig om Nyborg Stadsret. Altså den bylov, som kom til at gælde for borgerne i Nyborg fra 1271 og sandsynligvis flere århundreder frem. Loven består af 67 paragraffer. Til dette afsnit har vi udvalgt paragraf nummer 32. Om hor og om horkale slås ihjel. Med mig her i studiet har jeg mine kolleger, museumsinspektørerne Nikolaj Knudsen og Jonas Kravgaard. Nikolaj, du har i dagens anledning læst lidt op på sex og hor i middelalderen. Helt kort. Var sex forbeholdt ægtesengen i den danske middelalder?
Nej, slet ikke.
Det er det korte svar.
Ja, det er alle horede.
Vi glæder os til at høre mere. Og Jonas, hvor meget ved vi egentlig i dag om seksuelt liv og moral i middelalderens Danmark?
Vi ved lidt, men det er baseret på spredte kilder, og det kan nogle gange give et lidt forkert indtryk af virkeligheden. Som Nikolaj sagde, så har seksualitet dog været meget mere udbredt, end kilderne får det til at se ud som.
Alt dette kommer vi nærmere ind på i dette afsnit. Nu skal vi først høre dagens paragraf. Paragraf 32. Om hor og om horkale slås ihjel. Om nogen mand findes sammen med en andens ægtehustru, er det ret, at han trækkes af hende op og ned af gaden. Sker det, at den ægte mand slår sin horkale ihjel, eller begge to, og har en vidner derpå, behøver han ikke bøde derfor. Ja, det er jo ikke noget, vi helt kan genkende i nutidens lov og ret, men lad os lige starte med en begrebsafklaring. Jonas, hvad skal vi forstå ved hor?
I dag der tænker man tit hor som at være løsluppen, en hore, måske en prostitueret, eller det at hore er at have meget løsluppen sex med mange partner. Men i middelalderen der er det specifikt ægteskabsbrud. Det vil sige hor, en hore eller en horkarl er altså nogen der forbryder sig imod ægteskabet og er utro. Så her er der altså tale om at enten den ene eller begge parter er gift uden for det seksuelle forhold, som der er imellem dem.
Og en horkarl, det er så den mandlige part?
Ja, det er rigtigt. Det er manden, som er sin kone utro, eller som ligger med en anden mands hustru.
Alright. Jonas, hvorfor er der ingen lov mod hor i stadsretten?
Det er fordi, at den faktisk findes et andet sted. Man skal huske på, at i middelalderen før reformationen, der har vi ikke kun én lov, som vi har i dag, ligesom vi har en lov, som vi alle sammen følger på, uanset om vi er høj eller lav, eller hvilken stand, eller hvilket erhverv vi hører til. I middelalderen, der har man både de lokale stadsretter, man har en sådan mere gængs national ret, og så har man den kanoniske lov, det vil sige den kirkelige ret. Og det er i den kirkelige ret, blandt andet i Mosebog, at man finder af reglen om, at man altså ikke må begå hor. Dertil så ser vi andre steder, at der er mindre regler om, at hvis man bliver fundet i at begå hor, altså med at være nogen utro, eller bryde en andens ægteskab, at man så kan få en eller anden form for straf. Men det er primært rettet imod enkeltgrupper, som f.eks. særlige lavsgrupper, eller også så er det i den her kanoniske ret og i den kirkelige moral. Man skal huske, at vores stadsretten den fokuserer på primært økonomiske og samfundsøkonomiske aspekter. Der er det kirkens opgave at stå for moral og sædelighed, og derindunder der falder altså ægteskabet. Ægteskabet handler om det er Guds anliggende, og derfor så er det altså kirken, der skal retsforfølge eller dømme eller tage den slags sager under forvaltning.
Og gjorde de så det? Altså der i Bibelen står der jo, at man skal dø, hvis man begår hor? Blev de retsforfulgt, horebukket dengang?
Man blev sandsynligvis retsforfulgt. Vi kender mere til de værtslige retsregler, end vi gør til de kanoniske. Men man er helt sikkert blevet retsforfulgt i en eller anden kontekst. Måske ikke med dødsstraf hver gang, men man er helt sikkert blevet udskammet foran hele menigheden. Man har skulle lave sådan en slags offentlig skrifte, hvor man skulle stå frem og fortælle om sine synder, og dertil har man så skulle blevet pålagt en bodshandling.
Ja, og i en tysk kilde skrevet af en bøde, der er der også en lov om bigami og polygami. Og der siger loven, at det er dødsstraf, men vi kan læse i hans dagbog, at det han gør, det er, at han pisker dem ud af byen. De bliver simpelthen landsforvist. Så hvad der står i loven og hvad man gør, det er ikke altid 100%.
Det er ikke altid det samme, nej. Men der er også noget med en straframme, kan man sige, som man så kan lægge straffen indenfor. Nå, Nikolaj, let's talk about sex. Hvad ved vi om sex i middelalderen?
Ja, den danske historiker Kåre Johansen, han siger det rigtig, rigtig godt. Det kan godt være, at de ikke skriver så meget om det, men til gengæld gjorde de det. Og hvis man begynder at lave noget detektivarbejde, så er der rigtig, rigtig meget om sex i middelalderen og renæssancen. Masser af sjov levidigheder kan man finde i en engelsk bog for 1000-tallet. Der er der en gåde om, hvad det er, der ligger mellem mandens ben og hårdt og stift. Og når han trækker bukserne ned, eller koger dem op, så stikker han den ind i et langt hul, som han flere gange har gjort før. Hvad er det? Det er en nøgle selvfølgelig.
Så der er også ironi.
Ja. Vi kan finde munker i Byzans, der skriver om våde drømme, og i Canterbury Tales, som er en af de her store ridderfortællinger fra England, der taler to af ridderne om, hvorfor har vi kønsorganer, hvis Gud ikke havde tænkt os at bruge dem. I Frankrig er der gøjler, der hedder fadlior, som simpelthen, det de lever af, det er at fortælle erotiske historier på markeder. Ja. En af deres historier er præsten, der lurede, eller den gamle kvinde, der fik en ridder til at gøre en tjeneste, og så den mest frække, den groft oversat, så hedder den ridderen, der kunne få skeder til at tale.
Så hvad det er fortidens,
ja,
hvad skal man sige, pornoblade eller sådan noget, ja, så kan man opsøge på markederne.
Ja, og der bliver også skrevet om analsex, oralsex, alt muligt. De gjorde det. Man skal bare lige finde, hvor de skriver det ned.
Netop. Og som vi også har nævnt i nogle af de tidlige afsnit, der er ingen grund til at lave en lov imod noget, hvis det ikke skete. Så bare det, at vi sidder og snakker om det i dag, betyder jo helt sikkert, at der er nogen, der har gjort det.
Ja, og vi har jo både en dansk kongerække, og rigtig mange konger, der får bastardbørn, og ja, katolske kirke, biskopper og paver havde både bastardbørn, eller de kom fra en bastardslægt, så det der med sex var kun noget, man skulle gøre i ægteskabet, det holder altså ikke.
Nej, det var også ved siden af. Og det er jo netop det, der er udgangspunktet for den her podcast og for udgivelsen af Nyborg Stadsret, fordi at de her paragrafer jo siger noget om fortidens Nyborg. Og det er jo det, der er det interessante ved det. Paragrafen her, den handler jo meget om, hvad det er, manden kan gøre. Altså det handler om horkale, og det handler om, hvad den forsmåede hanrej kan gøre for at hævne sig på horbukken. Hvad med, hvorfor er kvinderne ikke nævnt i rollen i paragrafen på samme måde?
Ja, vi skal huske, at kvinder indtil for, ja, for ikke så lang tid siden, historisk set, så var de altid under en værge på en eller anden måde. Det kunne være far, hendes far, eller så senere hendes mand, og hvis manden dør, så bliver det hendes børn, drengebørn, der tager sig af hende og er værge. Så alt skal gå igennem manden. Kvinder har ikke, hvad kan vi sige, kvinder er ikke økonomisk forsvarlige på samme måde, som mænd er. De bliver styret af mand.
Så det vil sige, et ægteskabsbrud, hår på den her måde, det var et overgreb på mandens ejendom.
Ja, mandens ære.
Mandens ære.
Det er jo hans familie, der blev krænket. Det kan godt være, at kvinden var villig, men det går alt sammen tilbage til ham, og han bliver en hanrej, og det er simpelthen noget af det værste, du kan blive i middelalderen og renaissancen. Det er jo social impotens, der sker, og jeg tror, det, at man virkelig har prøvet at holde det her nede. Det med at gå op på tinget og fortælle, at din kone har været sammen med en anden mand, det er der nok ikke mange, der vil gøre. Det vil være socialt selvmord.
Men alligevel så får manden jo to muligheder her, altså den hanregn får to muligheder. Han kan enten gå ud på gaden og trække horekalen op og ned ad gaden, altså, og det må jo være en måde at skamme horekalen ud, altså og på den måde at sætte ham til spotte ham. Men I siger, at det er stadig ved smidt af på ham selv?
Ja, man skal huske, at middelalderens retssystem, det er ikke baseret på, at der skal findes en skyldig, og den skyldige skal straffes. Middelalderens retssystem handler i bund og grund om at opretholde status quo og beskytte samfundsordenen. Så derfor er mange af de regler, der står i stadsretten, er jo baseret på, at den enkelte forurettede selv skal rejse sin egen sag. Fordi så får de jo lige pludselig valget, okay, hvis jeg trækker ham op og ned ad gaden, eller vælger at slå ham ihjel, og så skal fremvise de blodige laner for at bevise, at han altså lå og var i gang med min kone, jamen, så vælger man jo så også at påtage sig den skam, der ligger i, at tingene er sket.
Men det er så en måde at få oprejsning på, ved ligesom at vise sig mandig og tage overhånden i det her?
Ja, hvis det var almen kendt. Vi må gå ud fra, at hvis det ikke det har været almen kendt af ens, at der er nogen, der har forbrudt sig med ens kone, så kunne det være, at det var lige før, det var bedre at ordne det sådan uden om systemet, simpelthen at få jaget ham på borden, eller sat låg på sagen. Men hvis det var noget, der var almen kendt, så kunne det godt være, at man skulle nå at få noget genoprejsning, så man, som Nikolaj sagde, ikke bliver kendt som en hanrej, og man ligesom viste sig, at jeg kunne godt gøre noget. Men det ændrer jo stadig ikke på det, at din kone har været der utro.
Og ja, fordi den anden mulighed, som hanrejen har, det er jo simpelthen at slå horekalen ihjel. Og i øvrigt også har han ret til at slå sin kone ihjel, uden at blive straffet for det. Det er jo en stor rettighed at få tildelt. Altså ellers er der jo dødsstraf for drab i stadsretten, men her kan man altså blive fritstillet for det, hvis det er gjort i affekt, eller hvordan skal vi forstå det?
Ja, altså hvis man tager dem i det, hvis man bevidner, at handlingen sker, og det står så ikke i den Nyborg stadsret, men hvis vi tager Jyske Lov, der skal man frem på tinget, når man skal erklære, at jeg har altså slået den her mand og min kone ihjel, men jeg gjorde det, fordi de var de bedrev hår, så skal man fremvise de blodige laner for at kunne bevise, at der altså er tale om et mord, der foregik i sengen. Og at de to...
At de var taget på fersk gerninger.
Ja, ja, netop.
Men det vil sige, det her med at ligesom tage retten i egen hånd, det plejer man jo ellers at sige, at det er det, når man har et retssamfund, så skal man sørge for, at det er systemet, der tager retten i sin hånd. Men her er det noget lidt andet. Der får borgeren bliver nærmest opfordret til at begå selvtægt, eller hvordan?
Ja, lige med det her. Man, som Jonas siger, så prøver man for det meste bare at holde status quo. Og det med selvtægt, det skal vi altså også huske, at der er jo ikke noget politi. Dem, der har voldsmonopolet, det er adelen. Så man skal prøve at klare det alt sammen internt. Det er ikke sikkert, at en adelsmand vil komme og hjælpe. Altså ridderne vil komme og hjælpe i sådan en her sag.
Ej, de har travlt med alt muligt andet. De har ikke tid til at tage sig af, hvad der foregår mellem bæren og tømmerens hustru. Altså det gider de simpelthen ikke. Det er de for vigtige til.
Den her paragraf siger noget sjovt om et mandsideal dengang. For det første det her med, at det er skamfuldt, både at begå hår på, tænker jeg, men også at der er nogen, der at du bliver hanrejt. Men så også, at det er mandigt og ligesom tage sagen i egen hånd og slå en anden ihjel, der har øvet uret mod dig. Altså den her, der er en anden sådan kriger-tanke omkring manden som en, der skal kæmpe for sin ret.
Vi er jo flokdyr, og det har man også været på det tidspunkt. Og der er, kan man sige, hans stamme, mandens stamme, hans familie er jo blevet krænket, så han har ret til det. Men det med at være handrej, hvor skamfuldt det er, en kvinde kunne jo kræve skilsmisse i den kirkelige ret, hvis manden var impotent. Det var jo skamfuldt.
Ja. Nå, altså, det gik også, kvinder havde en anden mulighed.
Ja.
Men det var i den kirkelige ret, ja.
Ja, fordi igen, stadsretten handler kun om økonomien i det. Fordi, det, som Nicolaj også nævnte, så er kvinden under mandens værgemål, og med grove ord kan man sige, at hun et eller andet sted var en del af hans husstand, og dermed en del af hans ejendom.
Det betyder, hun er ikke et økonomisk og juridisk individ på
nej,
den måde?
Nej, det er hun ikke. Hun er under hans værgemål. Så kan det godt være, at hun har nogle penge, eller hun har noget ejendom bundet til hende, men det er ham, der værger for dem.
Men det er som sådan en slags medgift?
Ja, blandt andet.
Bringe videre.
Ja.
Ja, fordi der er jo faktisk en anden paragraf, og nu er det jo dejligt, at vi lige kan slå op, fordi siden vores sidste podcast, så er Nyborg Stadsret udkommet i en lille bog, som man kan hente gratis, og mens jeg lige finder den paragraf, ja, paragraf 33, her er den. Mø, som lader sig belægge. Om nogen mø lader sig ligge hos med hendes vilje, men mod hendes frænders billigelse, da skal hun fratages alt sit gods. Altså, her har vi jo, der er faktisk et eksempel på, at kvinder indgår i retten som nogen, der kan blive straffet juridisk. Men det er så den medgift, hun har, eller hvad man skal sige.
Ja, det er den ejendom, der er bundet til hendes navn. Og jeg vil gerne have, at vi lige understreger, at der er tale om en mø her. Altså, der er tale om en ung, ugift kvinde, som er bundet til hendes frænders råd, altså hendes fader eller brødre eller onkel, alt efter hvem det er, der står som værge for hende. Og at hvis hun lader sig belægge med hendes vilje, som der også står, altså der er ikke tale om voldtægt, der er tale om, at de laver det, der hedder et lejermål, bliver det kaldt senere, det er når der er samleje mellem ugifte. Jamen så, det er ikke det selve handlingen, der er forbudt, men hun skal så bare ikke forvente at have nogen medgift med sig, når hun så rykker videre.
Men mindre det er med hendes frænders vilje, ja, også, ikke? Altså hvis familien er okay med det.
Så hvis, ja, ham, hun har ligget med, lige var gået op til far og spurgt, om det var okay, så...
Ja,
ja, eller det er vel ikke sådan noget, man spørger om, er det?
Jo, altså man skal også huske, at i middelalderen, den tidlige middelalder, altså vi er stadig i en overgangsfase fra et tidspunkt, hvor bare det at have boet sammen, at hvis kvinden havde haft...
Det er nøgle.
Nøglerne til huset i et år.
To år.
Så var de retsligt gift. Altså så var de ægte folk. Men nu er vi stadigvæk på et tidspunkt her, hvor kirken skal velsigne ægteskabet. Men vi har massevis af kilder på, at så længe man bare bliver gift, inden man undkommer med et barn, så gælder det også. Så er man stadigvæk. Så er man stadig ægtefødt. Hvis hun nu går hen og bliver gravid. Så man må kunne forestille sig, at unge mennesker har lige så ofte som i dag, som dengang, gjort det, de nu unge mennesker nu gør. Og så må man jo så gå ud fra, at hvis det er blevet opdaget, så har de ligesom fået valget enten at blive gift, eller hvis det har været mod frænders råd, at de så simpelthen kunne tage godset fra hende, altså hendes penge, eller det hun så skulle have haft i medgift. Men igen...
Men det, du siger, det er, at i mange tilfælde, der har de måske snakket med hende i enrum, eller gjort et eller andet, men det er ikke blevet noget, der på den måde er blevet kommet op for retten.
Nej, fordi så er vi tilbage igen med det her med, det handler om at holde det nede. Vi skal ikke skamme familien. Så er det heller bedre at sige, nej, men det var også meningen hele tiden. Så nu er det blevet velkendt af Ole nede fra længere vejen, og min datter, de har været sammen. Jamen, det var også, de skulle også giftes alligevel. Så er det okay. Men hvis man begynder at blæse det op, og jeg anklager ham for at have beligget min datter, og nu vil jeg tage hendes penge, og det ene og andet, så blæser man det jo også op, og så bringer man egentlig også skam over sig selv. Og det kan man sige, det er jo en indbygget mekanisme, en luftventil i retten, ved at prøve at deeskalere situationen, fordi den er så ekstrem. Og sådan er det med flere af kilderne her, at jo mere ekstrem du skal være for at få noget ud af sagen, desto oftere er der en tilbøjelighed til, at folk de så siger, at så er det heller ikke besværet værd.
Så her til slut, så er der et andet aspekt i den her lov, som er noget, der faktisk går igennem i rigtig mange af stadsrettens paragrafer. Det er det her med, at med vidner. Altså, der bliver ikke talt om bevismateriale og sådan noget. Det er rigtig ofte vidner, det handler om. Men der er jo nogle helt særlige krav til de her vidner, hvem det kan være og sådan noget. Kan du fortælle lidt om det, Nikolaj?
Ja, hvis vi virkelig skal koge det ned, så have et vidne, der skal du kunne være økonomisk ansvarlig, når du stiller dig op. Fordi hvis du vidner falsk, så skal du også kunne betale den bøde, der kommer af det. Så du skal altså kunne have en vis kapital. Så det med, at man bare lige tager tigger Mogens frem, det kommer, han vil ikke være et pålidelig vidne, fordi han har ikke noget at miste, hvis han vidner falsk. Man sætter, groft sagt, sin kapital på huggeblokken ved at være vidne.
Og samtidig så er der også det her aspekt, som jeg studser lidt over, når jeg læser den, at i dag vil man jo tale om, at det skulle være uvildige vidner, altså nogen, der ikke har noget i klemme, hverken på den ene eller anden måde. Mens det her i stadsretten i langt højere grad handler om, at det er nogen, der er tæt på begivenhederne. Det skal være naboer.
Ja.
Det er jo karaktervidner.
Karaktervidner, ja. Hvad vil de sige, karaktervidner?
De kender personerne, og man regner jo med, at man ikke vidner falsk. Hvis jeg var din nabo, og jeg kunne høre, at du skændtes med din kone hver aften, og der så blev spurgt til mig, hvorvidt du skændtes eller ej, så skulle jeg svare rigtigt, fordi hvis det så kom frem, at jeg havde løjet, så skulle jeg jo betale for det.
Det er også derfor, vi ser, nu springer vi lige over en helt anden, emne, men det er også derfor, vi ser, det at blive kaldt en løgner, det er noget af det absolut værste, du kan gøre. Og folk hiver netop hinanden i retten for at blive kaldt løgner.
Ja, det er der jo netop også netop. En lovmod, ja.
Og det er jo simpelthen fordi, at det at være ens ære, er ikke kun ære, som vi tænker det i dag med, jeg vil helst ikke blive set ned på. Der er et økonomisk aspekt i ære. Hvis du ikke er ærefuld, jamen, så kan folk ikke stole på dig, og så er du ikke noget værd. Altså, du kan ikke købe på kredit, folk kan ikke stole på, at det du handler med, det er korrekt. Folk kan ikke stole på, at for eksempel, hvis de skal giftes med en fra din familie, at medgiften passer, eller at der bliver talt sandt.
Og så vi hjælper jo hinanden i det her samfund virkelig, virkelig meget. Så jeg skal kunne regne med, at du hjælper mig.
Så i dag snakker vi jo det her om, at man kan have social kapital og økonomisk kapital og kulturel kapital. Her var der altså en kapital, der bestod i ære.
Ja.
Som betød næsten mere end den økonomiske, eller hvordan skal vi...
Ja, i hvert fald for de fleste borgere, så var det vigtigste, du havde.
Men fordi folk ikke havde formuer.
Ja, ja. Men vi kan så også se, for dem, der havde formuer, der betød ære også rigtig meget. Vi har jo de her ridderfighter, blodfighter, mellem ridderfamilier, hvor deres ære blev krænket af den anden. Og så i stedet for at tage en duel mod hinanden, så ødelægger de bare hinandens ejendom og slår den enes ridders bønder ihjel og det hele.
Og der er noget med, at apropos, nu snakker vi om hår og hårkæl den her gang, at det er endnu mere skamfuldt, hvis man kommer op i de højere lag, eller hvordan?
Ja, både og. Men igen har man også prøvet at holde det under. Altså, vi har masser af eksempler på, at hvis adelsmanden kom forbi, så var der ikke noget, så var det ikke unormalt. Og hvis det var blandt adelen, så hvis det var kongen, der kom forbi, så var det altså ikke unormalt, at man som en ekstra gæst, så lå man altså lige kongen låne sit soveværelse, inklusiv konen i sengen. Ja.
Man var hyggelig hele vejen igennem.
Ja. Reglerne gælder kun for dem, som nærmest ikke har råd til at betale sig fra dem. Det er også det, vi ser, at med den kanoniske lov og det her med moral og en meget skrappe, hårde seksuel moral, der ser vi jo, at når de pavelige gesandter, altså kardinalerne og sådan noget, kommer rejser rundt, så har de som altid sådan en lang liste med over alle de børn, uægte børn, som er blevet født til præster. For de skal lige nå at velsignes. Fordi hvis du er uægte født, så må du ikke tage præsteligt embede eller have ret til arv. Så derfor så dækker man lige hinandens ryg. Og så igen for at holde sagen nede, det er ikke noget, der skal snakkes om, det er ikke noget, der skal op. Så har han lige en liste, og så døber han lige alle børnene ægtefødt og velsigner dem. Bum, 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 bum. Så har alle præstebørnene alligevel fået lov til selv at kunne blive præster eller arve. Så det ser vi. Der er, som Nikolaj siger, der er masser af hyggeri.
Lad det være de sidste ord i det her afsnit af paragrafrytteriet, hvor vi har kigget på Nyborg Stadsrets måde at give plads til hår, men også give ret til hanregn til at genrejse sin ære. Tak for nu.
Selv tak.
Selv tak.